Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Samantala, alamin muna natin ang mga pinakahuling COVID updates sa loob ng Australia. Nag-organisa ng mga karagdagang repatriation flight ang gobyerno para sa mga stranded na Australians sa ibang bansa. 20 flights ang inanunsyo na sinasabing mag-uwi sa halos 40,000 Australiano. Pumalo na sa 2 milyon ang pangmundong kaso ng virus at ayon kay Ryan Sims, na stranded sa Poland, mabagal ang aksyon ng gobyerno.
The real frustration comes with the Australian government more so than anything. Like, we're 12 months through a pandemic and it feels like for Australia things are only just, you know, they're only just coming to terms with the fact that they've got citizens overseas that are struggling.
Lumabas ang anunsyo isang linggo matapos nagdesisyon ang pambansang gabinete na pababaan ang cap ng mga international arrivals sa estado ng New South Wales, Queensland at Western Australia ng 50% hanggang kalagitnaan ng Pebrero. Ayon sa gobyerno, ang kilos ay nakatulong makaayos ng 90 flights para maibalik ang higit 400,000 Australiano. Samantala, sinuspindi naman ng Emirates Airline ang lahat ng kanilang flights patungo sa East Coast ng Australia dahil umano sa mga operational reasons. Mahirap umano para kay Yasir Mumod at asawa nito na stranded sa Pakistan ang sitwasyon.
If 100 people were fighting for one or two spots with two airlines, now it's 100 people fighting for one or two spots with one airline, which is Qatar. And that you know, increases the competition straight away.
Inamin naman ni Ginoong Sims, hindi sigurado ang panghinaharap para sa kanila ngayon dahil sa mga pangyayari.
The news, it's a shock to the system but not a surprise. Canceled flights over here are pretty much a daily occurrence now for most Australians. I don't know. I have no idea what my next step is.
Samantala, ayon naman kay Acting Foreign Minister Simon Birmingham, inaayos pa nila ang mga repatriation flights.
These flights will fly from priority areas around the world, making sure that the Department of Foreign Affairs and Trade, off of their intelligence and knowledge of where Australians most need assistance, target those flights. Of crucial importance, these facilitated flights will bring Australians home over and above the caps that have been agreed by National Cabinet. So it will create additional places for Australians to get home over and above those caps.
Kaugnay ng COVID, 24 na tennis players naman ang nasa isang strict quarantine sa mga hotel dito sa Melbourne. Inilarawan ng social media o sa social media ng Mexican player na si Santiago Gonzalez ang kanilang sitwasyon.
On our charter flight, one person at coach tested positive. Thus, the Australian Open told us we need to go into 14-day quarantine in this room. The room is normal, not very big, not very small, and I packed my Mexican sweets with me too.
Me traje mis dulces mexicanos.
Samantala, inihayag naman ni Victorian Premier Daniel Andrews na tiwala siya sa kapasidad ng hotel quarantine program ng Victoria.
There are literally dozens of cities around the world that would pay almost anything to have a Grand Slam at our expense. We're simply not going to do that. We are running a hotel quarantine model to the highest standard. They are the important decisions that have been made, and of course that has no impact whatsoever on the number of returning Australians that are coming into hotel quarantine here.
Samantala, zero cases naman ang naitala sa lahat ng Australian states at territories maliban na lang sa New South Wales. Naitala sa Western Sydney ang isang kaso at hinimok ang mga residente na kaagarang magpa-test. Para sa health and support measures ukol sa COVID-19, bisitahin lamang ang sbs.com.au/coronavirus. At batay nga po din sa latest update, no, ang mga restriction din sa Victoria ay pinaluwagan na o paluluwagan na mamaya, no, linggo, 17 ng Enero, simula alas 12 ng gabi. Kabilang po dito ang mga pagbabago sa mga rules or mask rules. At syempre ang pagbabalik opisina ng ilang mga office workers, no, sa CBD. Mga up to 50% ng mga office workers ang babalik na sa kanilang mga opisina sa pribadong sektor.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.